Iepriekšējā mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības iestādēs līdz 9. klasei mācījās vairāk nekā 28 tūkstoši audzēkņu. Pirms 10 gadiem tie bija tikai 24 tūkstoši, un te jāņem vērā vispārējā skolānu skaita samazināšanās. Liels izaicinājums kultūra izglītības iestādēm ir pedagogu trūkums. Kultūras darbinieku arotbiedrībā stāsta, ka prioritāte šobrīd ir atbilstoša finansējuma nodrošināšana. Turpina arotbiedrības priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.
Finansējums ir nepietiekams. No valsts puses un arī pašvaldība nevar atļauties apmaksāt pilnā mērā tos skolotājus un tās mācības stundas, kuras būtu apmaksājamas, ja viņi uzņemtu tiešām visus bērnus, kuri gribiet. Zinu, tādas skolas ir Latvijā, kas būtu gatavs uzņemt vairāk, tikai lūks ierobežotā finansējuma dēļ tie bērni netiek uzņemti.
Viņš stāsta, ka kultūra izglītība veido intelektuālu sabiedrību, un jebkurai normālai sabiedrībai tas ir nepieciešams. Situācija, kad audzēkņiem jāatsaka mācības, ir arī Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā. Šobrīd skolā ir 100 skolāni un 16 skolotāji. Iestādes direktora Līga Veinberga stāsta, ka trūkst tieši sitam instrumentu un akordeona skolotāji. Tā kā Valka ir pierobežas pilsēta, liels vilinājums pedagogiem ir atalgojums Igaunijas skolās.
Ja viņš izpilda visu to, kas no viņa tiek prasīts, gan audzināšanas jomā, gan arī tas bērnu attīstības un personas attīstības jomā par kvalifikāciju personīgo domājot, un arī muzikas skolas skolotāja noteikti ir arī koncertdarbība, radošā darbība, tad, ja viņa atalgojums ir tāpat tuvu minimālajam, nu tad, protams, tas ir principā neiztur konkurenci, nu nevienā punktā. Mēs esam atlikuši bērniem mācīties. Mēs vairāk neuzņemam situmo instrumentu klasē, žēl, bet tāds ir fakts.
Direktori stāsta, ka apgrūtina arī paaudžu maiņa, jo nav kas nākt strādāt vietā. Risinājums šīm problēmām līdz novembrim izstrādās kultūras ministrijas veidotā darba grupa, kuras sastāvā ir arī Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvi. Centrā informē, ka par finansēšanas principiem un galvenajiem virzieniem ir domāts, bet pagaidām konkrēti stāstīt nevarot. Katram šim plānam esot gan plusi, gan mīnusi. Vairāk stāsta vadītājs Andis Groza.
Es neteiktu, ka tas būs nākotnē viegli, bet ir jāveic pietiekami liels skaidrojošais darbs par to, ko šī izglītība sniedz, kādi ir pamatu uzstādījumi, lai šajā izglītības programmā mācītos. Mēs vēlamies, lai mūsu jaunatne būtu izglītota, un māksla, mūzika, tā ir tā sadaļa, kas audzēkni pilnveido. Savā ziņā, ja izglītības un zinātnes ministrijā nepārtraukti tiek runāts par STEM jomu, tad mēs no Kultūras ministrijas un Nacionālā kultūras centra puses uzsveram to, ka nevajadzētu aizmirst par to, ka pasaulē runā par STEM, arī šo te art faktoru neaizmirst, un ka tas nav mazsvarīgs.
Latvijas radio saņēmis arī bažīgus viedokļus no mazajām mūzikas skolām par dzīvi pēc teritoriālās reformas. Tomēr skolu vadītāji pausa tos skaļi atteicās. Kultūras ministrijas darba grupas pārstāvis uzsver, ka šīm izglītības iestādēm uztraukumam nav pamata. Skolas gan varētu apvienot, ar mērķi nodrošināt visus nepieciešamos pedagogus un dot viņiem iespēju strādāt lielākas slodzes, līdz ar to nopelnot vairāk. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.